Poštovani slušalci, pozdrav iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za četvrtak, 2. decembar, na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama u temama dana o vanrednom stanju zbog poplava u zemljama regiona, kao i o neuobičajeno toplom proljećnom vremenu na Kosovu. Istražujemo da li su u Srbiju na vidiku procesi protiv novinara ratnih huškača, te zašto Bosna i Hercegovina ni nakon novog kruga izbora nije primijenila presudu suda u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci. A nakon incidenta sa avionom vlade Srbije istraživali smo mogu li zvaničnici ove zemlje letjeti sa avionima starijim po 2 i 3 dece.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Obilne kiše prouzrokovale su poplave širom regiona, izuzetak je samo Kosovo gdje su skoro proljećne temperature. U Bosni i Hercegovini je alarmantno stanje u gradovima na rijeci Drini od Foče do Višegrada. U Srbiji je najgore stanje u Prijepolju, Ljuboviji i Priboju. Probleme sa poplavama ima i Hrvatska. Poplavljena je i Crna Gora gdje je sve gore, a vanredno je zasjedao parlament i vlada. Teška je situacija i na sjeveru Albanije. Prvo, Bosna i Hercegovina. Višednevne kiše ugrozile su ljude i njihovu imovinu uz rijeke Drinu, Čehotinu, Neretvu, Bosnu, Unu, Željeznicu, Lašvu i Usoru. U nekim gradovima proglašeno je vanredno stanje odbrane od poplava. Aida Đugum.
Najteža situacija u gradovima na rijeci Drini. U Bosansko-Podrinskom kantonu proglašeno je vanredno stanje. Na području Goražda evakuisano je 500 osoba, a potopljeni su vrtići, brojna preduzeća i džamije u samom centru grada. Alarmantna je situacija i u Foči, gdje je pod vodom pola grada, a u Višegradu opasnost predstavlja veliki protok vode na predgradnoj brani i kroz turbine hidroelektrane. Trenutno je situacija pod kontrolom, kaže direktor ovog preduzeća Mile Lakić.
Situacija uzvodno je dosta teška, u Foči je kota vode onoliko koliko je bilo noćas kad je taj talas došao.
Rijeka Drina izlila se iz korita i na području Srebrenice i Bratunca, gdje je dramatična situacija. Zbog mogućeg porasta protoka Drine u Bijeljini, proglašeno je vanredno stanje odbrane od poplava. Posebno teška situacija u mjestu i zajednici Janja. Pod vodom je nekoliko hiljada hektara obradive površine, vikendice i domaćinstva. Mještanin Mujo Durgutović.
Za ovog mog života 67 godina, bila je veća, to je 93. godine.
U Hercegovini najteža situacija je u Čapljini. U okolnim mjestima u ovoj opštini oko 100 porodica noći provelo van svojih domova. Mnoge kuće su i danas pod vodom. O materijalnoj šteti nemoguće govoriti. Ni situacija u Počitelju nije ništa bolja. Najmanje 30 kuća u Počitelj polju odsječeno je cestovnih prilaza. Među njima i porodica Osmana Lete.
Sinoć u večernjim satima je počela naglo voda dolaziti. Došla je od prilike 80-90 cm. Imam dva bolesnika, nisam mogao ništa spasiti. Donje spratu, sve je to propašteno.
Okolna sela u Trebinju i Gacku su pod vodom. U Sarajevskoj opštini Lidža najteža je situacija. Tu su se izlile rijeka Željeznica, Zujevina i Bosna. Nekoliko porodica je evakuisana, poplavljene su i saobraćajnice. Ipak, najviše se strahuje od pucanja brane na hidroelektrani Bogatić u blizini Sarajeva. Za sada je situacija pod kontrolom, kaže Milimir Doder, direktor civilne zaštite Republike Srpske.
Ne vidim lično da bi moglo doći do usložnjavanja situacije.
Ahmet Turulja iz Federalne uprave civilne zaštite navodi koje su sve štete nastale zbog poplava.
Trenutno je direktno ugroženo više hiljada stanovnika. Poplavljeno je na stotine stambeni i gospodarski objekat, evakuisano na stotine porodica, pojavilo se na desetine klizišta i poplavljeno na stotine metara saobraćajnica i ugroženo je više značajnih i bitnijih za stanovništvo mostova kao što je Ustikolni, Goražde 2 i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nekoliko stotina ljudi do sada je u Srbiji evakuisano sa područja ugroženim poplavama zbog porasta vodostaja rijeke u slivu Save, gdje su proglašene vanredne odbrane od poplava. Zatvoren je put između Ljubovine i Bajine Bašte, a jedno od najugroženijih područja su Pribor i Prijepolje, odakle se javila naša dopisnica Danica Gudurić.
Zbog naglo povećanog vodostaja Drine, čiji nivo i dalje raste, proglašena je vanredna situacija u priobalnom pojasu duž čitavog toka te reke u Lozničkom kraju. Tom odlukom je naređeno predviđena evakuacija svih domaćinstava u pojasu između reke Drine i magistralnog puta Zvornik Loznica Šabac. Naglašeno je da sa tog područja hitno moraju da se evakuišu ljudi, stoka i pokretna imovina, a kako je navedeno, sva javna preduzeća stavljaju se u mobilno stanje i u funkciju odbrane od poplava. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Predrag Marić kaže da se postavljaju zaštitni bedemi, a da se ugroženo stanovništvo evakuiše.
Na licu mesta su prisutni naši spasilački timovi iz Beograda za spasavanje u slučaju poplava. Pokušavamo da stanovništvu pomognemo da se bezbedno evakuiše i da u slučajima kada je to moguće sačuvamo imovinu. Dakle, ne očekuje se brzo mirivanje situacije.
U Prijepolju najugroženija su naselja Brodarevo i Zalug i 20 osoba je premešteno u prinudni smeštaj. U prekidu je put ka Ivanju, a 4 mosta su zatvorena za saobraćaj. Lim preti da se izlije i na magistralu ka granici sa Crnom Gorom u Strugovima, nizvodno u Priboju zbog visokog nivoa lima. Najugroženije područje u Priboju je naselje Luka.
Izostrala sam stvar, sam se stravala djeca da mi se ne potape. Šta da kažem, ajte.
Strašno, Bogom, mi prepali smo se baš ono pravo, nismo spavali, da smo dežurali.
Još 10 cm fali na ulije u stanove.
Ozno što ne može biti gore, eto kako, vidite sami da je katastrofa, da je bare što ovdje neki bedel napelj malo, da je navučeno, izbrda ima gore, vidite sami kamena, ima tog šunka.
Pijeni su automobili potopljene, potpuno dvorište.
Da, sve je potopljeno, ko što vidite.
Jeste uspjeli da izvučete nešto o stvari iz kuće?
Pa nešto su ono što je neophodno.
Krizni štab za vanredne situacije u Priboju je u stalnom zasedanju i preduzimaju se sve neophodne mere. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Zbog velikih kiša i u Crnoj Gori je situacija sve teža. Vanredno je zasjedao parlament i vlada. Iz Podgorice Srđan Janković.
Situacija na svim poplavljenim područjima u Crnoj Gori je izuzetno komplikovana, konstatovale su sve državne institucije nakon izvještaja sa terena. Skadarsko jezero je dostiglo nivo koji nije zabilježen već 50 godina i ugrožava naselja u Podgoričkoj i Cetinskoj opštini. Nivo rijeke Bojane je najviši zabilježen u istoriji i ugrožava Ulcinsku opštinu i Ulcinsku plažu. Rijeka Lim se izlila zbog čega je više od 1000 ljudi iseljeno iz svojih domova. Pojedina naselja su blokirana kao što je rijeka Crnojevića, Virpazar i Plav. Mnoge saobraćajnice su presječene i oštećene zbog ogromnih padavina kao što je magistrala Podgorica-Nikšić, a od Podgorice ka Kolašinu se saobraćaj prekida zbog čestih odrona, dok je magistrala Podgorica-Bar u dijelu Zete prekrivena vodom. Građani su zatečeni količinom padavina i poplavama.
Tolike su bujice, tolike su poplave, tako da je more izašlo vani.
Potopljena mi je kuća, potopljeni su mi pomoćni objeci, potopljeno je imanje, sve krave, prasad, sve to potopljeno.
Vodostaj je toliko veliki da su sve septičke jame povratile i septičke sad ide, razviva se po kući.
I došlo je do pada magistralnog puta Berane Bijelo Polje. Berane kao grad i ovaj dio sjevera osječeni od svijeta.
Vlada Crne Gore je konstatovala složenost ukupne situacije i da se u ovom trenutku ne može govoriti o procjeni štete. Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović.
Osnovni prioritet je bezbjednost ljudi, zaštita života, znači da se zbrinu svi ugroženi, da se obezbijedi adekvatna zdravstvena zaštita, da se obezbijedi dotok hrane i vode.
I kolegijum Crnogorskog parlamenta je zasjedao povodom elementarne nepogode koja je zadesila više područja Crne Gore. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je u ime kolegijuma pozvao na solidarnost.
Odlučio sam ovog parlamenta da prati čitavu akciju i angažovanje države, da iskaže solidarnost kroz odvajanja dijela materijalnih sredstava koji će parlament uštedjeti u ovoj godini za pogođena područja.
Komentarišući razmjere štete koja će biti prouzrokovana poplavama, mnogi stručnjaci ocjenjuju da za posljedice nije odgovorna samo priroda, već i ljudski faktor. Nekontrolisano iskorišćavanje resursa kao što su šume ili šljunak iz riječnih korita dovode do teških posljedica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Snijeg i poplave blokiraju gotovo cijelu Europu. Snježne oluje prave velike zastoje u saobraćaju. Problema ima u Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj te na sjeveru Španije. Umrlo je 18 ljudi, od čega samo u Poljskoj u posljednja 24 sata zbog temperature 20 Celzijusa ispod nule 11 osoba. U Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj i na sjeveru Španije zatvoreni su pojedini aerodromi. Gotovo u potpunosti je obustavljen željeznički saobraćaj u Njemačkoj. Snijeg i niske temperature zatvorili su jedan od najprometnijih aerodroma u Velikoj Britaniji, Gatwick. Prema izvještaju Europske kontrole leta, odlaganja letova ima i na berlinskom Tegelu kao i na sjeveru Španije. Snježne mećave blokirale su i željeznički i avionski saobraćaj u centralnoj Francuskoj. Putnicima u Njemačkoj ne može da bude ponuđen ni alternativni prevoz autobusima, jer su i putevi svugdje skoro neprohodni. Od jutros je željeznički saobraćaj obustavljen na mnogim linijama u pokrajinama Schleswig-Holstein, Saksonija, Saksonija-Anhalt, Tiringija i Bavarska. Zbog snijega i leda na širama, srušenih stabala i poremećenog snabdijevanja strujom, teško su pogođene i linije između velikih njemačkih gradova. Snježne mećave koje od srijede popodne su zahvatile Češku, Poljsku i Slovačku izazvale su haos u saobraćaju u nekim gradovima kao Pragu i Bratislavi i kolaps gradskog saobraćaja. Probleme stvaraju jake snježne vijavice, poledice i snježan vjetar koji na puteve iz planinskih oblasti nanosi smetove, saopštila je Češka direkcija autoputeva. U Pragu, Brnu i drugim velikim gradovima zbog snijega koji putari jedva stižu da očiste, kolabira gradski saobraćaj. Zima i temperature do 20 stepeni ispod nule odnose i ljudske živote i najmanje četvorica beskućnika smrzla se u posljednja 24 sata u raznim krajevima Češke. U Poljskoj je se 11 ljudi smrzlo samo u posljednja 24 sata, a temperatura je dosezala i minus 26 stepeni Celzijusa. Vozovi u Poljskoj kao i u Češkoj saobraćaju sa velikim zakašnjenjima jer na mrazu pucaju šine, a željezničari ne stižu da očiste zavijane skretnice. Kritično stanje u Slovačkoj je prije svega na putevima u sjevernim i istočnim planinskim oblastima zemlje. Gradsko saobraćajno preduzeće Bratislave proglasilo je stanje pripravnosti. Prvi veći snijeg koji je u srijedu napadao širom Austrije odnio je i dva ljudska života. I u Austriji imaju većih problema u saobraćaju zbog velikih snježnih nameta. Privremeno je bio obustavljen i saobraćaj na autoputu A21. U Beču su i neke autobuske linije zbog velikog snijega morale da promijene rutu. Loše vrijeme uticalo i na željeznički saobraćaj koji je bilježio kašnjenja. Rumunija ima drugačijih problema. Poslije velikih kiša naglo je zahladnjelo i poledica je prekrila mnoge krajeve izazavši prekid saobraćaja. Zbog poledice noće su na aerodromu Herinkoanda u Bukureštu otkazani svi letovi, a danas je odloženo 17, dok mnogi kasne. Otkazan je i polazak 12 vozova, a saobraćaj je toliko otežan da vozovi kasne čak i do 400 minuta. Na željezničke pruge i vozove pada drveće zbog težine leda. Bukurešt je od juče kao klizište, a neuobičajena ledena kiša pada i danas, pa se zbog niske temperature ponovo stvara led. Veliki broj građana dospije u bolnice zbog pada na poledici. I dok je region uglavnom ugrožen od kiše, Europa od snijega, na Kosovu su zabilježene proljećne temperature, javlja naša Amra Zajneli.
Za razliku od vremenskih nepogoda u regionu, građani Kosova danas nisu imali potrebe za zimskom garderobom, vani se moglo izaći i bez jakne. Širom Kosova zabeleženo je poprilično toplo i sunčano vreme, što je veoma iznenađujuće za ovo doba godine. Kako javlja Hidrometeorološki institut Kosova, najviša dnevna temperatura zabeležena je u Prizrenu i to 16 stepeni Celzijusa, a slično je bilo i širom celog Kosova. Direktor instituta Suil Tahir Suilej kaže da su ovako visoke temperature u ovo doba godine zabeležene i ranijih godina. One se kreću od 6 do 9 ili od 14 do 16 stepeni Celzijusa. Ove temperature zadržat će se i sutra, dok se promene i pad očekuje od subote. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ostale teme. Mjesecima nakon što je prošle godine nezavisno udruženje novinara Srbije podnijelo tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu krivičnu prijavu protiv ratno-huškačkih novinara i medija, nije bilo vijesti o tome kakva je sudbina te inicijative. Posljednjih dana, međutim, stižu informacije da se na tome ozbiljno radi i da ima preokreta u tumačenju pravnih propisa o sijanju mržnje, koje bude nadu da ratni huškači iz 90-ih neće ostati nekažnjeni. Slušamo Branku Mihajlović.
Profesor Vojin Dimitrijević, predsjednik Beogradskog centra za ljudska prava.
Greška je bila i naših tužilaštva što je htjela da nađe onog čovjeka koji je čuo nekog huškača, pa onda se rešio da ode u rat i da nekog ubije. To nije tako. To je delo koje je završeno samim tim pozivanjem i opasnošću koje je to izazvalo.
i američko zakonodavstvo na koje se mnogi pozivaju tvrdeći da nema krivične odgovornosti za izgovorenu reč, poznaje taj princip i to je primenjivano i u toj zemlji koja se smatra veoma liberalnom kada je javni govor u pitanju, kaže Vojin Dimitrijević i navodi jedan primer.
Reći u američki sudovi su tako gonili neke vođe.
Nadežda Gać je predsjednica NUNS-a u vreme kada je podneta krivična prijava.
Na osnovu ovakvog tumačenja ja mislim da tužilaštvo može da pokrene tužbe.
Da li je tužilaštvo prihvatilo to novo tumačenje, pitali smo Vojina Dimitrijevića, pošto u samom tužilaštvu za ratne zločine ne žele da izlaze u javnost, dok je sve u fazi pripreme.
Imam utisak da tužilaštvo sada je stvorilo jednu ekipu koja proučava te iskaze, a više ne traži nekoga kao ranije ko kaže jeste, tog sam jutra čuo, toga i toga, pa sam onda rešio da odem u Vukovar i da nekoga uvijem.
Da li postoji relevantna dokumentacija o tome šta su mediji radili 90. godina? Nadežda Gaće.
Pa nezavisno udruženje novinara je ponudilo ono što smo mi radili, odnosno pravili u svojim dosijeima, ali veoma dobro znam da tužilaštvo ima posebnu ekipu ljudi koji ide i u Narodnu biblioteku i čita sva izdanja tadašnjih štampanih medija koji su morali tamo da budu sačuvani, a obilazi i televiziju Novi Sad i televiziju tadašnji RTS-a, danas javni servis.
Da li se danas pamti kako je pripremano javno mnjenje za ono što će uslediti? Kakve su laži plasirane o tome šta se događa na ratištima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj? Profesor Vojin Dimitrijević.
Bilo je dovoljno otvoriti i televiziju. Bilo je dovoljno, nažalost, videti, to je dvostruka bila tuga, videti kako jedan list kao politika, kako on pada u ruke oni koji namjerno žele da izazovu sukobi između ljudi i da zovu mržnju. Neki ljudi koji su tome poverovali su izgubili noge i ruke, a neki ljudi, ti ljudi koji to srčno radili i uređivali, ostali su ugledni pa vrlo bogati građani.
Podsećamo na neke od primjera iz 90-ih, snimci koji su korišćeni u dokumentarcima Lazara Lalića u Beogradu i Bore Kontića u Sarajevu.
Sad se čuje da djecu baci lavovima.
A to je stvarno istina.
Provjereno, trebalo bi da je istina 100%.
Šta se danas i večeras događa u Vukovaru, čućemo u direktnom javljanju iz tog grada reportera Dnevnika Nina Brajevića.
I danas je tema dana bilo traženje leševa zaklane dece.
Da li je realno očekivati da će biti lako prikupiti dokazni materijal, pitali smo Nadeždu Gaće.
Nisam uverena da će tako lako biti, jer tužilaštvo je javno to i reklo, dobilo je odgovor od javnog servisa da je kompletna dokumentacija izgorela za vreme bombardovanja, što zapravo nije tačno. I ovaj ozbiljan čovjek koji se bavio televizijom zna da su sva dokumentacija bila u bunkerima koji su jako teško mogli da iskore za vreme bombardovanja RTS-a.
Da li posle 10-20 godina od početka i završetka najnovijih balkanskih ratova ima smisla goniti one koji nisu načinili zločin sa puškom u ruci? Odgovor na pitanje zašto to radi NUNS, zašto to podržavaju antiratni aktivisti iz 90-ih i veliki deo nevladinog sektora, može se naći i u rezultatima jednog nedavnog istraživanja. Ono je pokazalo da i danas građani Srbije mnoge stavove zasnivaju na propagandi iz 90-ih, istoričarka Dubravka Stojanović.
Jedno od prvih pitanja je bilo gde su istoriju naučili, kako oni procenjuju, i skoro 70% građana su rekli da su naučili u školi. Međutim, posle su sva pitanja koje smo mi postavljali, a koja su isključivo školska pitanja, pokazala da znanje, nazovimo to tako, koje oni imaju u istoriji, nikako nije školsko znanje, već da to što su oni odgovarali na naše pitanja jesu zapravo odgovori iz 90. godina, odgovori koji su oni pokupili u nacionalističkoj propagandi iz vremena ratov.
Mnogi stereotipi danas se oslanjaju na laži plasirane u 90. godinama, koje su istoričari nazvali angažovano neznanje. Neke primere tog angažovanog neznanja navodi naša sagovornica Dubravka Stojanović.
Da su Srbi recimo došli pre Hrvata na Balkan, ili na primer da Hrvati nisu imali državu u srednjem veku. Evo recimo jedan od odgovora je bio: kako ocenjujete kako je bilo Osmansko carstvo? Skoro 80% građana je reklo da se radilo o turskom jarmu, a ispod 20% je bilo spremno da prihvati da je to bilo carstvo koje imalo i uspone i padove, što je istorijska istina. Prema tome vidi se iz niza odgovora da je zapravo ta propaganda 90-ih pobedila i da je ona stvorila to angažovano neznanje koje je zapravo uvek spremno da se aktivira kada je potrebno da nekoga mrzimo ili da s nekim krenemo u konflikt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Iako je od donošenja presude Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić Finci prošlo gotovo godinu dana, u Bosni i Hercegovini još nema političkog dogovora kako presudu sprovesti. U očekivanju da se nova vlast formira, traju politička nadmudrivanja da li će presuda iz Strasbura biti iskorištena za širu reformu Ustava ili će se Ustav mijenjati samo u dijelu na koji se presuda odnosi. U međuvremenu Bosni i Hercegovini prijeti izbacivanje iz Savjeta Evrope, a Dervo Sejdić ponovo je tužio državu istom sudu jer su se oktobarski izbori održali po starom diskriminatorskom izbornom zakonu. Sarajevo i Žana Kovačević.
Evropski sud u slučaju Finci i Sejdić protiv Bosne i Hercegovine utvrdio je da Ustav BiH ograničava njihovo pasivno biračko pravo kandidovanja za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i izboru u Dom naroda parlamenta BiH samo zbog njihovog etničkog porijekla. Zbog toga su određene odredbe Ustava Bosne i Hercegovine u suprotnosti s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Iako se svi slažu da se odluka mora provesti, među političkim liderima nema dogovora kako to i uraditi. Stranke iz federacije ovo pitanje žele riješiti kroz širu ustavnu reformu, dok iz Republike Srpske poručuju da predmet razgovora može biti samo presuda suda. Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić kaže:
sveobuhvatnu reformu Ustava Bosne i Hercegovine, koja će učiniti funkcionalnijom i pravednijom i koja će, pored eliminacije diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina, otkloniti i diskriminaciju pripadnika dijelova konstitutivnih naroda ili čitavog jednog naroda kao što je hrvatski narod.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić smatra da je provođenje odluke suda iz Strasbura, kojom je utvrđeno da Ustav Bosne i Hercegovine sprečava nacionalne manjine ne samo da budu birane, nego i da se kandiduju na izborima, predstavlja tek vrh ledenog brijega brojnih diskriminacija u Bosni i Hercegovini.
Mi nemamo predstavnika nacionalnih manjina maltene kao rukovodioca agencija državnih, entitetskih i tako dalje, osim jednog slučaja koji ja znam. Pored toga, diskriminacija, kao što je već rečeno, postoji u odnosu na konstitutivne narode, Srbe u federaciji, odnosno Hrvate i Bošnjake u Republici Srpskoj.
Istovremeno, političari iz Republike Srpske ističu da o široj ustavnoj reformi neće razgovarati i da je Ustav moguće mijenjati samo u dijelu koji zahtjeva presuda suda u Strasburu, kaže Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Nema otvaranja paketa ustavnih promjena. Za nas znači implementacija presude Sejdić Finci i tačka.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović:
trebamo žurno krenuti upravo nakon implementacije izbornih rezultata u izmjenu Ustava, koja će u sebi sažeti, znači, i ovo što je već prepoznato, s tim da mi moramo još jednom kazati, ovo je Bosna i Hercegovina, mi moramo sačuvati duh Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić ističe da presuda suda u Strasburu ne bi smjela biti iskorištena za izmjenu Dejtonskog sporazuma, jer bi se zemlja ponovo mogla naći u političkoj blokadi.
Ukoliko neko misli da će na osnovu ove presude ući u temeljnu promjenu Dejtonskog sporazuma, mislim da će napraviti situaciju koja će zakočiti dalje napredovanje. Imat ćemo situaciju koju smo imali u protekle 4 godine.
Iz SDP-a podsjećaju da se Bosna i Hercegovina potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali i ulaskom u Savjet Evrope, obavezala ispuniti postavljene uslove, ali i poštovati odluke evropskih institucija, kaže Lidija Korać, potpredsjednica Socijaldemokratske partije.
Posljedice nepoštivanja međunarodno potpisanih ugovora i dokumenata osjećaju građani ove zemlje. Mislim da je sigurno vrijeme da radimo na promjenama Ustava koje će ukinuti diskriminatorske odredbe, ali nikako neće ugroziti konstitutivnost niti jednog naroda u Bosni i Hercegovini i moguće je postići takva rješenja, ponavljam slučaj Pilav koji nas isto tako očekuje. Da li ćemo kao predstavnici političkih stranaka ili lideri političkih stranaka dovesti ovu zemlju u poziciju da nakon svake presude imamo godinu dana razgovora o implementacijama presude Evropskog suda za ljudska prava.
I dok traje političko nadmudrivanje oko provođenja presude koja se provesti mora, Dervo Sejdić ponovo je sud u Strasburu tužio Bosnu i Hercegovinu. Pritom tražio materijalnu i nematerijalnu nadoknadu, jer se kao Rom ni na ovim izborima nije mogao kandidovati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Naravno, predložio sam sudu
sankcionisanje političkih lidera i njihovih partija, naravno onih koji kreiraju vlast u Bosni i Hercegovini, zbog neprovedbe, i tražio sam materijalnu i nematerijalnu štetu koja mi je naneta zato što nisam mogao se kandidovati za člana predsjedništva. Pa otprilike 4 godine plata predsjednika, odnosno člana predsjedništva BiH.
Evropski zvaničnici u više navrata upozorili su da neprovođenje ove presude usporava proces Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji, te da zemlja rizikuje da bude isključena iz Savjeta Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vladin avion kojim je premijer Srbije Mirko Cvetković jutros poletio za Sofiju morao je poslije 15 minuta leta da bude hitno vraćen u Beograd zbog kvara. Ovo je već drugi incident sa vladinim Learjetom. Državni vrh Srbije ima 2 aviona, Falcon 50, star skoro 3 decenije, i Learjet proizveden 1991. godine, koji ima samo 5 mjesta. Vlada Srbije u odnosu na zemlje u okruženju ima najstariju avioflotu, kaže iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Nakon 15 minuta posle poletanja sa beogradskog aerodroma signaliziran je tehnički kvar aviona, zbog čega je pilot odlučio da se vrati na beogradski aerodrom, rečeno nam je u vladi Srbije. Šef vladine službe za informisanje Milivoje Mihajlović.
Avion je bezbedno sletao na beogradski aerodrom. U avionu je bio premijer i delegacija koje su činili njegov šef kabineta, tehnici i obezbeđenje. On je letao prema Sofiji, gdje je premijer danas trebalo da se sretne sa bugarskim premijerom za prisustvo otvaranju Tempovog hipermarketa u Sofiji. Avion je na tehničkoj kontroli, upravo se analize zbog čega je došlo do takvog kvara na avionu i očekujemo da taj izveštaj bude gotov za neko.
Hoće li državni funkcioneri nakon ovog slučaja i u buduće koristiti vladine avione stare po 3-2 decenije, pitali smo predsjednicu Skupštine Srbije Slavicu Đukić-Dejanović.
Ja verujem i u servisere i u posadu aviona i verujem da prosto je sve u redu uvek kad putujem i nisam time opterećena, ali je to dosta krupan signal da zaista moramo da povedemo računa možda i na drugi način u tome.
Da li se vama kad ste leteli desilo nešto ovako slično?
Pa nije slično, nije slično.
Ovo nije prvi incident sa vladinim Learjetom. Prilikom posete premijera Cvetkovića Pragu bilo je problema sa uređajima za sletanje po magli, pa je delegacija umjesto u Prag morala da sleti u Karlove Vari. Državnom vrhu Srbije trenutno su na raspolaganju Falcon 50, star skoro 3 decenije, i Learjet proizveden 1991. koji ima samo 5 mjesta. Usluge vladinog aviotaksija najčešće koriste predsjednik i premijer Boris Tadić i Mirko Cvetković, šef diplomatije Vuk Jeremić, ministri Ivica Dačić i Mlađan Dinkić, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, koju pitamo zbog čega se ne kupuju novi avioni.
A novi avioni se ne kupuju zato što nažalost nema para.
Procjenjuje se da bi nabavka aviona tip Falcon 900 sa 19 sedišta i mogućnošću interkontinentalnog leta koštala 40 miliona eura. Za razliku od premijera, privrednici su bezbedno sleteli u Sofiju čarter letom. Interesantno je da je povod za susret srpskog i bugarskog premijera bilo otvaranje prvog hipermarketa Tempo kompanije Delta Maxi, čiji je vlasnik upravo srpski biznismen Miroslav Mišković, čiji su raniji dobri odnosi sa vlastima poremećeni, pre svega kritikama koje na račun srpskih tajkuna odnedavno upućuje predsjednik države Boris Tadić. Tako da je otvaranje Miškovićevog hipermarketa vrednog 20 miliona eura proteklo bez premijera Srbije.
Bugarska i srpska privreda imaju mogućnost za daleko veću saradnju nego što je danas.
No ovoga puta dobrim odnosima Miškovića i vlasti preprečio se avion. Srbija u odnosu na zemlju u okruženju ima zapravo najstariju avioflotu. Vlada Republike Srpske, na primjer, raspolaže avionom Cessna 525, čija se vrednost procenjuje na skoro 5 miliona američkih dolara, spada u kategoriju najsavremenijih modela za VIP letove i nabavljen je pre manje od 2 godine. Državni vrh Hrvatske može da računa na luksuzni Challenger CL612, čija je cena bila 18 miliona dolara. Branimir Stiljković, profesor sa katedre za vazduhoplove na Saobraćajnom fakultetu, kaže da starost aviona ipak ne utiče presudno na njihovu bezbednost.
Naravno da je bitno koliko je naleteo, ali ne mora ništa da znači. Nije to dovoljan uslov da bi letelica bila bezbedna. Ako je naleteo samo, recimo, 1000 ciklusa i 1500 sati, da znači da je to bezbedan avion. Znači, on mora da dobije certifikat da je spreman i za izvršenje leta koji se dobija dnevnim pregledima. Presudno je ono, što da kaže, ono osoblje koje je odgovorno za to da izvrši održavanje i da ga pusti u servis. Jatovi avioni lete od 86. godine. To je i dalje bezbedno da se održava prema standardima i non stop se sve proverava.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Toliko, poštovani slušalci, u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević i podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, uz srdačan pozdrav najavljujemo šta u narednih 30 minuta možete čuti u našem programu. Centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske do prošle godine napravila je dug u crnogorskom Kapu od gotovo 440 miliona eura. Novinar Monitora Zoran Radulović.
U godini kad je on poslovao najbolje u svojoj istoriji, mi nismo imali korist jedan jedini cent. Utajili su porez na dobit, nisu plaćali poreze i doprinose za zaposlene. Danas vlasnici kombinata aluminijuma iz Crne Gore uzimaju samo struju koja je deficitarna i novac iz državnog budžeta koji je također deficitarna.
U Hrvatskoj se kao jedan od mehanizama za izlazak iz ekonomske krize spominje i mogućnost devalvacije kune. Kakva je situacija, opisuje ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
Zatečeno stanje neodrživo. Vi ne možete i dalje svake godine 3 milijarde eura tuđih posuditi, podijeliti to unutar države i reći so far so good, vozimo dalje.
Vlada Republike Srpske odlukom suda treba da isplati naknadu za opljačkanu imovinu tokom rata braći Alijević iz Trebinja u vrijednosti od 8 miliona maraka. Novi premijer kaže da to može u obveznicama, a Salih Alijević to odbija.
Ako je njegov privatni sud, može tako biti. To je presuda za ono što su oni ukrali. I sve to je ukro treba da plati.
Posljednja generacija regruta u Srbiji krenula je na obavezno služenje vojnog roka. Za razliku od ranijih godina, na beogradskoj željezničkoj autobuskoj stanici danas potpuno drugačija slika.
Idu sami, nema ni ispraćaja, nema ni trbača, nema ništa.
Jel se vesele?
Ma kak, nama čuti, idemo u vojsku. Odiš u bus i to je to.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je privatizacija Podgoričkog kombinata aluminijuma najavljena kao spasonosno rješenje, ta crnogorska kompanija kojom posljednjih 5 godina gazduje Centralnoevropska aluminijumska kompanija CEAK, ruskog tajkuna Olega Deripaske, do prošle godine napravila dug od gotovo 440 miliona eura. Postavlja se pitanje zašto vlada Crne Gore uporno pomaže KAP. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Građani Crne Gore su ovih dana saznali da je do kraja prošle godine Podgorički kombinat aluminijuma napravio dug od 440 miliona eura. Iako je prije nekoliko godina vlada tvrdila da je privatizacija KAP-a sudbonosno pitanje, odnosno da će ako se ne privatizuje kombinat propasti. Fabrika je 2005. godine prodata ruskom investitoru koji ima obavezu da ju unaprijedi i modernizuje. Međutim, umjesto toga ispalo je da novom vlasniku građani Crne Gore godinama plaćaju struju i pokrivaju dugove, a vlada i dalje širokogrudo finansira ovu fabriku tako što mu subvencioniše električnu energiju, oprašta stare dugove i daje garancije za nova zaduženja, a sve se mjeri stotinama miliona eura. Urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović za naš program ukazuje na besmisao vladinog privatizacionog aranžmana KAP-a.
U godini kad je on poslovao najbolje u svojoj istoriji, mi nismo imali korist jedan jedini cent. Utajili su porez na dobit, nisu plaćali poreze i doprinose za zaposlene. Danas vlasnici kombinata aluminijuma iz Crne Gore uzimaju samo struju koja je deficitarna i novac iz državnog budžeta koji je također deficitarna. Radnu snagu su sveli na trećinu, boksit iz Nikšićkog basena ne koriste.
Zbog pada cijene aluminijuma na svjetskom tržištu i drastičnog poskupljenja električne energije, KAP se našao u nevoljama i prije početka svjetske ekonomske krize koja je situaciju samo pogoršala. Predstavnici KAP-a i vlade su mjesecima pregovarali o državnoj pomoći kroz garancije pri zaduživanju i odloženo plaćanje poreza, doprinosa i energenata. U međuvremenu proizvodnja je prepolovljena, radnici su štrajkovali, a onda je sve okončano dogovorom vlade i Rusa koji je podrazumijevao da država finansira otpremnine radnicima koji dobrovoljno napuste firmu. Podgorički kombinat aluminijuma je prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena. Kupac se obavezao da će u KAP uložiti još 55 miliona eura, kao i da će vladi uplatiti još 27 miliona dolara i obezbijediti 20 miliona eura kredita za ekološki program. Naknadno se ispostavilo da građani Crne Gore godinama treba da finansiraju poslovanje ove privatne kompanije, čije su račune za električnu energiju samo ove godine dotirali sa 20 miliona eura, a u naredne dvije daći još 25 miliona. Vlada je garantovala i za nove kredite, pa će, ako ih ne vrate Rusi, građani morati da plate i tih 135 miliona eura. Vlada je tako povratila polovinu akcija koje je prethodno prodala za svega 50 miliona, a Deripaskina kompanija je morala da odustane od tužbe protiv crnogorske vlade vrijedne 300 miliona eura zbog navodnog prikrivanja podataka tokom privatizacije. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Radojica Živković ima svoje viđenje razloga zbog kojih vlada finansira KAP.
To posljedica potpisanog ugovora o kupoprodaji KAP-a i crne tužbe u Frankfurtu. Vjerovatno vlada, saglasno sa tom tužbom, krijući vraća taj dug od 300 miliona eura.
Profesor ekonomskog fakulteta Anđelko Lojpur za Vijesti kaže da aluminijumska kompanija bez obzira na trenutno stanje ima budućnost ukoliko vlada i centralnoevropska aluminijumska kompanija zasuču rukave i ispune obećanja i preuzete obaveze. Iako je bio član ekspertskog tima koji je bio zadužen za kontrolu ispunjavanja obaveza iz privatizacionog ugovora, Lojpur svoje viđenje perspektive KAP-a počinje rečenicom: ako ostavimo po strani sve ono što je prethodilo novom aranžmanu vlade sa ranijim većinskim vlasnicima KAP-a. Nastavljajući sa još nekoliko ako, Lojpur na kraju kaže da bi se moglo desiti da se KAP skine sa leđa poreskih obveznika. Nekadašnji član uprave kombinata aluminijuma Vojin Đukanović smatra da sada po povratku vlade u KAP treba napraviti plan daljih aktivnosti za modernizaciju i procijeniti koliko će to koštati i koliko će trajati. Dio javnosti međutim KAP vidi kao rupu bez dna. Pored toga primjetna je dilema u vezi vladinih motiva da i dalje insistira na aranžmanu sa Rusima. Član parlamentarnog odbora za ekonomiju Radojica Živković:
ili su bili naivni prilikom sklapanja tog ugovora, ili su imali lični koristi da to uradi. Vjerovatnije ovo drugo, da je lični interes.
Novinar Monitora Zoran Radulović:
mogu da pretpostavim da tako kako se ponaša vlada Crne Gore po pitanju kombinata aluminijuma može da se ponaša samo neko ko nije pri zdravoj pameti ili ko od toga ima izuzetno velike financijske koriste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska već 15 godina ima stabilnu valutu i to mnogi ocjenjuju značajnim dostignućem Centralne banke i guvernera Željka Rohatinskog. Međutim, u aktualnim raspravama o načinu izlaska iz ekonomske krize kao jedan od mehanizama spominje se i mogućnost devalvacije kune. Koliko je ta mogućnost vjerovatna i koji su argumenti za, a koji protiv, istražio je naš Enis Zebić.
Snaga valute proizlazi iz snage ekonomije, a tečajna politika nije cilj nego sredstvo, upozoravaju eksperti u aktualnoj raspravi o mogućoj devalvaciji kune. Za naš radio govori profesor ekonomske grupe predmeta na Zagrebačkom pravnom fakultetu Mladen Vedriš.
Sama monetarna politika, unutar toga tečajna politika, ne može dovesti do preokreta ili pozitivnog zaokreta. Ali ignoriranje jednoga instrumenta i stavljanje na pijedestal instrumenta tečaja kao našeg cilja ekonomske politike, a ne sredstva, alata, kojim uz druge alate ostvarujemo prvenstveno gospodarski rast, e to su prava hrvatska razvojna pitanja.
Devalvaciju kune već 15 godina traže hrvatski izvoznici, koji tvrde da su sa precijenjenom kunom nekonkurentni na europskom tržištu. Sa druge strane, država, banke i građani zaduženi su u eurima ili sa deviznom klauzulom, pa bi za istu ratu duga u eurima u slučaju devalvacije domaće valute trebalo izdvojiti više kuna. Da ne govorimo o svim onima koji masno zarađuju na uvozu, kojima bi devalvacijom kune uginula koka koja nosi zlatna jaja. Generalno, tri su pozicije prisutne u raspravama. Jednu zastupa Središnja banka koja najavljuje kako će i dalje braniti stabilnost tečaja. Druga grupa zastupa šok terapiju, odnosno devalvaciju kune od 20 do 30% koja bi usporila uvoz i potakla izvoz, ali negativne socijalne učinke ne spominje, opisuje za naš radio predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić.
I postoji jedna treća grupa u koju ja spadam, a to je da mi možemo čuvati kunu još narednih godinu dana, a za tih godinu dana trebali bi napraviti promjene u drugim politikama, industrijskoj, regionalnoj, fiskalnoj, kako bi potakli domaću proizvodnju i na taj način kontrolirali proces, odnosno došli do ravnoteže u ekonomskim odnosima s inozemstvom, a da se zaštitimo od šokovitih promjena ili promjene ponašanja naših vjerovnika, onda bi u strategiju tražio potporu Međunarodnog monetarnog fonda.
Zašto uopće diskusija o mogućoj devalvaciji u kontekstu promjene ekonomske politike? Mladen Vedriš.
Zatečeno stanje neodrživo. Vi ne možete i dalje svake godine 3 milijarde eura tuđih posuditi, podijeliti to unutar države i reći so far so good, vozimo dalje. Svijest o potrebi promjena ekonomske politike nije niti politička, niti zakonom impostirana. Nju gura ekonomska logika. Zemlja koja hoće imati određenu razinu potrošnje mora imati određenu razinu stvaranja. Snaga valute proizlazi iz snage ekonomije, a nikakove politike Narodne banke. Narodna banka može u jednom vremenu učiniti puno, ali ne može trajno gospodarske realitete promijeniti.
Postoji i plan B, odnosno mogućnost unutrašnje devalvacije, nastavlja profesor Vedriš.
Znači da ne dirate nominalni tečaj, ali da smanjite sve ono što čini troškove proizvodnje. Od poreza, doprinosa, podignete razinu efikasnosti, smanjite izdavanja za socijalne transfere, subvencije, a naravno niti plaće nisu tada izvan toga kruga smanjenja troškova.
I u Središnjoj banci upozoravaju da neće moći braniti tečaj kune ako država ne obavi svoj dio posla, počne štedjeti i stvori uvjete za proizvodnju, zapošljavanje i izvoz. Izborna je godina, pa se već unaprijed zna da štednje baš i neće biti, a drugo ostaje da se vidi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na Kosovu ponovo borave predstavnici Helsinškog odbora Srbije sa ciljem da pozovu kosovske Srbe da izađu na izbore i preuzmu odgovornost za sopstveni život. Tokom misije oni su posjetili brojne enklave, očekuju se još dvije takve posjete do izbora, od kojih će jedna biti i sjevernom Kosovu. Prilikom razgovora sa kosovskim Srbima predstavnici Helsinškog odbora su ocijenili da postoji spremnost kod Srba da glasaju 12. decembra. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Ivan Kuzmanović, izvršni direktor Helsinškog odbora u Srbiji, izjavio je danas u medija centru u Čaglovici da je prilikom posjeta srpske enklava na Kosovu uočio da postoji raspoloženje za izlazak srpske zajednice na kosovskim izborima, ali i to da na predstojećim izborima postoji dobra reprezentativnost Srba, tako da oni imaju za koga da glasuju. Kuzmanović je također rekao da u posljednji nekoliko nedelja ponašanje Beograda ide u tom pravcu da Srbi neće imati posljedice ukoliko budu glasali na izbore, ali s tim što i dalje paralelne strukture prave problem i ubeđuju Srbe da oni koji budu glasali mogu izgubiti plate ili subvencije, što je međutim zagarantovano zakonom.
Participacija na demokratskim izborima je, dakle, nužan preduslov da se počne živjeti nekakav normalan život. Dakle, ukoliko Srbi na Kosovu budu izašli u dovoljno velikom broju da budu dobro predstavljeni u kosovskom parlamentu posle izbora, ne postoji mogućnost da se tu nešto izgubi. Dakle, tu može samo da se dobije, tu može da dobije srpska zajednica na Kosovu i zapravo Kosovo kao celina, zato što mi smo sada u prvi put u situaciji da Srbi se uključe potpuno iskreno u politički život Kosova i da zapravo svoju budućnost do sljedeće godine zajedno ovde sa većinskom albanskom populacijom grade bez problema.
Dušan Bogdanović, direktor fondacije Biljana Kovačević-Vučo, kazao je da ovi izbori svedoče da se Kosovo kreće u pravcu pune političke i institucionalne zrelosti i ka izgradnji punog demokratskog kapaciteta u kojem će svi građani imati prava da učestvuju u političkom i društvenom životu zemlje.
Diskusije iz 90. godina govore o tome da Srbi u tim krajima bivše Jugoslavije u kojima se ratovalo su počeli, neki sa više, neki sa manje uspeha, da shvataju da upravljati njima daljinski upravljačaj iz Beograda uvek malo se jako, jako malo koristi, ta korista koja ima uopšte uvijek je kratkoročna i praktično neznatna, a štete veoma veoma dobro. Dakle, razgovarajući juče sa opisom išli, obilazili smo običan svet, ulazili smo u kuće koji ljudi, vidjeli smo da ti ljudi zaista se okreću ka osnovnim svojim životnim problemima, sve više njih je svjesno toga da su ti problemi konkretni, da su vezani za to tlo u kojem oni žive i da se rješenja za te probleme mogu tražiti samo tamo gdje oni žive.
Na predstojećim parlamentarnim kosovskim izborima takmiče se 8 srpskih političkih subjekata, što za Draga Kovačevića, bivšeg gradonačelnika Knina, predstavlja dobru stvar.
Ono što su značajna iskustva manjinska jeste da manjine u nekom trenutku dođu u situaciju da izlaze sa jednom listom. Ali to je onda stvar nekih konkretnih računica. Mislim da je ovo dobro i da će unutar srpske zajednice isfiltrirati nekakve stvari, a onda će vjerojatno se raditi neka artikulacija na nivou zajednice kasnije.
Ovo je inače treća od ukupno 5 misija po enklavama koju sprovodi Helsinški odbor iz Beograda, upućujući poziv kosovskim Srbima da izađu na izbore. U toku sljedeće nedjelje Helsinški odbor će posjetiti i sever Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Formiranje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine blokirano je zbog toga što kantonalne skupštine još nisu okončale konstituisanje niti su uputile prijedloge za imenovanje članova Doma naroda ovog entiteta. Zakonski rok je istekao, a posljedice sežu do toga da će kasniti i imenovanje predsjednika i potpredsjednika federacije, mandatara federalne vlade, a u konačnici i formiranje Doma naroda Bosne i Hercegovine. Preko najnižih nivoa vlasti tako se i dalje prelamaju politički dogovori pobjedničkih stranaka. Dženana Halimović.
Svi rokovi za formiranje Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine već su prošli, a najveći krivci za to su kantonalne skupštine koje nisu dostavile liste kandidata Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine na provjeru. Povrh svega, ni sve kantonalne skupštine nisu formirane, a i one koje jesu tek su bile ceremonije uručivanja certifikata zastupnicima. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović upozorava da kašnjenje ima višestruke posljedice, tim prije što Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine ima značajne uloge.
Jedna je vezana za izbor predsjednika i potpredsjednika federacije, jer nominiraju mandatara za izbor vlade federacije. Druga važna funkcija je izbor 5 bošnjačkih i 5 hrvatskih delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Zašto je to važno? Mi imamo, na primjer, jedan vrlo važan dokument, zakon o popisu stanovništva koji bi neophodno bilo čim prije usvojiti. To je izbjegao da usvoji stari saziv Doma naroda. Ja i ovim putem apeliram i mislim da je postoji pravni i ustavni osnov da se sazove Dom naroda u starom sazivu i da izglasa taj zakon. Ali ako to ne uradi, dakle, treba sačekati novi saziv, a novi saziv sad, ako idemo ovim tempom, daj Bože da se konstituira do kraja februara.
U suštini radi se o tome da se preko najnižeg nivoa priprema teren za parlamentarnu većinu na državnom, koji još nema, smatra zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo Nervin Pećanac.
Međutim, ovdje suštinsko pitanje kad dođe do vlasti, koliko će te neprincipijalne koalicije trebati. Sad se kaže da je to blokiranje strane kantona prema Domu naroda, po Doma naroda, odnosno federalnog parlamenta prema predstavničkom domu državnog parlamenta i tako dalje. Nije tačno. Ovdje niko ne smije, pogotovo na nižim nivoima od centrala, rukovodstva tih stranaka koje treba da formiraju vlast, nemaju strategije šta žele, šta hoće. Oni svi žele u vlast, a u stvari ne znaju kako i ne znam kako objasniti svom dijelu biračkog tijela koje je već počelo da negoduje, zašto udruživati u koaliciju s onima koji su im do jučer bili politički suparnici na osnovu kritike na njihov račun su dobijali izbore.
Stranke koje bi trebale činiti vlast još nisu sa sobom riješile da li će se ona formirati po nacionalnim blokovima, kakve već postoje, ili da se formira proevropski blok koji zagovara Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, a koji bi činili Stranka demokratske akcije i Stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali bez dva HDZ-a, kaže urednik portala dnevnik.ba Milan Šutalo.
Imamo zapravo dvije oprečne tendencije. Iščekuje se i formiranje Doma naroda da se vidi da li ova druga opcija, dakle koju zagovara SDP, bi imao dovoljan broj zastupnika u domovima naroda. To je razlog zbog čega je ovaj cijeli proces usporen.
Predizborna obećanja pobjednika upravo na nivou kantona su došla u koliziju sa onim što se radi u praksi. Bilo je i ponude ostavke poput one koju je dao Tomo Vidović, šef kantonalnog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Tuzli, jer se zastupnici ove stranke protive koaliranju sa Strankom demokratske akcije. Vidović kaže kako je na potezu odgovornost koja vodi realizaciji programskih koalicija.
Postoji ona odgovornost, se
svih političkih stranaka čiji su zastupnici izabrani da se ovaj proces što brže obavi, da se što prije konstituira i izvršna vlast i da na taj način počne funkcioniranje vlasti na novom konceptu i očekuje se na vrlo preciznim programskim pravcima djelovanja budućih vlada od kantonalne i federalne do ministarskog vijeća Bosne i Hercegovine. Na taj način bi se potvrdila i značajnija odgovornost prema građanima, budući da je evo već i 2 mjeseca proteklo od održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini.
Posljedice bi mogle biti višestruke, kaže Šutalo.
Možemo imati situaciju da ćemo imati vlade u tehničkom mandatu koje zapravo ne mogu donositi nikakve valjane odluke i nije dobro da donose se dogodile izbori u međuvremenu jako dugo. Teško je procijeniti. Sjećate se situaciju u Mostaru recimo kad je godinu dana čak trajao izbor gradonačelnika. Alternativa tome je da ukoliko se ne postigne dogovor da se može ići i na neke izvanredne izbore, ali to je opet ogroman trošak i tako dalje. Ja ipak mislim da će se doći do nekog razumnog rješenja, da će se formirati onakva parlamentarna većina koja bi bila reprezentant volje svi triju naroda u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine nedavno je odbio zahtjev pravobranilaštva Republike Srpske da preispita odluku u slučaju braće Alijegić. Salih i Muhamer Alijegić bili su vlasnici bravarsko-limarskog pogona u Trebinju, a 99. godine su tužili Republiku Srpsku, opštinu Trebinje i preduzeće Metalac za naknadu štete za mašine i repromaterijale koji su im oduzeti u ratu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u maju prošle godine usvojio apelaciju braće Alijegić, čime je opštini Trebinje i vladi Republike Srpske naloženo da im isplate naknadu za opljačkanu imovinu. Nakon maratonskih sudskih postupaka, iznos odštete koju će Republika Srpska platiti veći od 8 miliona maraka. Maja Bjelajac.
Nakon što su se braća Alijagić više od decenije sporili s raznim sudovima, pretežno u Republici Srpskoj, koliko tona elektroda je ostalo u njihovoj zanatskoj radnji ratne 93. kada su napustili Trebinje, čini se da je priča dobila svoj epilog. Posljednjom odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iscrpljena su sva pravna sredstva za pobijanje odluke prema kojoj Republika Srpska treba da isplati Alijagićima višemilionsku odštetu. Sudske postupke u vezi sa srebrnim elektrodama od samog početka pratile su brojne kontroverze, kako sa dokazima Alijagića, tako i sa izjavama svjedoka. Ali neosporna je ostala činjenica da je privatna imovina Alijagića 1993. godine bila oduzeta. Ekonomista i bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić ističe da je najvažnije da se pronađu i kazne ratni pljačkaši.
Treba da odgovara onaj ko je tu imovinu, koliko god ona vredi, da li ona 36 miliona, kako stražilo 10 miliona ili koliko, primarno je da onaj koji je oteo treba da odgovara i da se već jednom nađe, a kako je to završilo, u čijim džepovima je to završilo.
Cenička tvrdi da je entitetski budžet u ovom slučaju mogao proći bolje da se radilo kako treba, da se nije negirala tužba i išlo, kako kaže, po strance. Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izgleda da bi opet po strance. Umjesto gotovine, najavio je da će odšteta Alijagićima biti isplaćena u obveznicama.
Potvrđeno je da moramo da isplatimo 8,5 miliona, a Republika Srpska je već isplatila 1,5 miliona maraka.
Salih Alijagić, međutim, kaže da obveznice neće prihvatiti.
Ako je njegov privatni sud, može tako biti. To je presuda za ono što su oni ukrali. I sve što je ukro treba da plati.
U pravosudnim institucijama Republike Srpske odluka Ustavnog suda BiH u slučaju Alijagić ocjenjuje se skandaloznom. Entitetski pravobranilac Slobodan Radulj nije želio da komentariše presudu prije nego što ju zvanično dobije. Za svoj raniji komentar u medijima kaže da se možda malo emotivno izletio jer nije mogao da vjeruje kakvu odluku je Ustavni sud BiH donio.
Mislim, stoji me iz ono što sam rekao, to ko zna malo stanje u pravosuđu BiH, on to razumije.
A koji dan ranije pravobranilac Republike Srpske je izjavio.
Mislim da ovo treba gledati u kontekstu odluka
oslobađajući za Dobrovoljačku ulicu, za Tuzlansku kolonu.
Sudski postupci u slučaju Alijagić postali su paradigma nesposobnosti i korumpiranosti domaćeg pravosuđa. Tokom procesa koji su trajali više od decenije, govorilo se o brojnim pritiscima, kako na pravosudne organe, tako i na samog Saliha Alijagića. Ni danas ne želi imenovati one koji su mu prijetili, ali kaže da će doći vrijeme da progovori i o tome.
Ima toga, dosta još nije vrijeme od toga, to će biti posebna priča. Znaju ti ko je privodio podrume i sve to zna.
Ukoliko mu Republika Srpska ne isplati dug u gotovini, Salih Alijagić najavljuje da će ići i do Strasbura. Nije mu jasno, kaže, da u Republici Srpskoj nema niko pametan ko bi odlučio da mu se isplati glavnica kako se na nju ne bi plaćale astronomske kamate. Braća Alijagić istovremeno su najveći povjerioci u propalom trebinskom preduzeću Metalac i ne odustaju ni od potraživanja za imovinom te firme za koju tvrde da se nezakonito prodaje. I pored decenijskog sudskog procesa, Salih Alijagić tvrdi da će pravdu dočekati.
Ja ne žurim, polako ide doći, ali na svoje mjesto sve.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Posljednja generacija regruta u Srbiji ovih dana krenula je na obavezno služenje vojnog roka. Od nove godine u armiju će se ići samo dobrovoljno, a posljednji decembarci u ovdašnjoj istoriji na službu idu tiho i bez velikih ispraćaja uz muziku i piće. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Regruti voljno. U vojničkom stilu u najkraćem glasi odluka države da se od 2011. ukine služenje vojnog roka u Srbiji. Decembarska klasa, oni posljednji koji će u narednih 6 mjeseci u vojničkim kuhinjama guliti krompir i marširati na strojevoj obuci, krenula je u kasarne. Na peronima glavnih beogradskih stanica, železničke i autobuske, od ranog jutra dežura desetar vojske Srbije Siniša Obrenčević iz vojne pošte 5004.
Ja sam ovdje postavljen da upućujem regrute u kasarnu Jakovo na stanicu 601 da idu prema Surčinu dole i da autobus 610 koji vodi za Jakovo.
Od koliko sati ste jutro s to?
Od 8.
Je li bio neki regrut kog ste uputili u kasar?
Trenutno ne.
Koliko je sad sati?
11 sati i 9 minuta.
Nema nikog još?
Nema nikog.
I šta mislite, će biti popodne malo regrut?
Pa trebalo je, vjerovatno će popodne više to da i... Ali ja mislim, pošto su vojnici iz unutrašnjosti, da vjerovatno ih voze većinom kolima tamo.
I zaista već na prvi pogled, sve je mnogo drugačije nego u nekim prošlim godinama. Nekada je u decembru na glavnim beogradskim stanicama vrilo kao u košnici od brojnih mladića koje je rodbina masovno ispraćala na vozove i autobuse na putu ka vojsci, uz trubače, pesmu i čašćavanje rakijom, a danas je stanje, što bi se u vojsci reklo, redovno. Mirno je i nema gužve.
Idu sami, nema ni ispraćaja, nema ni trubača, nema ništa.
Jel se vesele?
Ma kaki, pa ništa, samo čute, idemo u vojsku. Pa odušu u gus i to je to. A ranije dođe po 50, prati jednog regruta. Sa dve harmonike i ceo orkestar trubače.
Ja ne čujem ošte da bilo ko ide u vojsku, pa nešto vidim ove šetače koji služe ovdje. Jako retko, možda jednog u 3 mjeseca, ako vidim i to je...
Kako je danas, je li idu regrut?
Ma ne ide niko, čovječe. Nema, ko će da ide u vojsku ako ide?
Je li ih bilo danas?
O par komada, tako tužnih, smotanih, nikakvih.
Pa šta kaže?
Ništa, čuti.
Kažu nam radnici na peronima autobuske stanice, sa koje svakodnevno kreće stotine autobusa ka svim destinacijama u Srbiji i Evropi. Odnos mladih prema vojsci definitivno se u posljednjoj deceniji promenio zbog svega što se dešavalo u proteklih 20 godina, pa ni u svesti građana služenje armije više nije neophodna potvrda zrelosti i sposobnosti mladih. Delom i zbog toga, ali uglavnom usled prilagođavanja oružanih snaga potrebama modernog vremena, država je odlučila da profesionalizuje vojsku. Odluku vlade da se od nove godine ukine obaveza služenja vojnog roka, poslanicima je u parlamentu obrazložio ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Profesionalni vojnik je vojnik koji je dobrovoljno u oruženim snagama naše vojske, samim tim je i motivisaniji u odnosu na onoga koji je pod obavezom. Profesionalni vojnik je zreliji, obučeniji, odgovorniji, a ono što je u stvari najvažnije to je da danas imamo prosječno 4 kandidata na upražnjeno mjesto od pripadnika profesionalne vojske, od čega u nekim dijelovima Srbije čak i 10 kandidata.
Ovi podaci mogli bi da asociraju na onu staru rado Srbin ide u vojnike, ali stručnjaci kažu da je istina negde između, a to je da je u nekim krajevima zemlje u opštoj nezaposlenosti i siromaštvu mnogima posao u vojsci jedini izlaz. Dobrovoljaca je sve manje, a kako je na autobuskoj stanici u Užicu zabeležila naša Novka Ilić, tako je i u tom gradu na zapadu zemlje.
U 8.05 za Jakovo, do Beograda kupio kartu dečko.
Regrut?
Da.
I to je samo
jedna.
Niko više da
niko više.
Mislim da je to u redu što se ukida vojska, treba da bude profesionalna vojska, ne treba terati nekog silom nešto da radi, neće više biti istraća, je možda to Srbija, nema veselja. Nekad su Srbi rado išli u vojnike, a sad ne idu.
Ja kad sam išao u vojsku, tada sam smatrao da su mi najbolju godinu dana mog života uzela država. To je isto slučaj i danas sa tom decom i sa tim ljudima.
Uprkos tvrdnjama oponenata da smanjenje broja vojnika Srbiji donosi bezbednosnu slabost, vojni analitičar Zoran Dragišić zaključuje da profesionalizacija za sve nosi samo dobro.
Toliko što u vojsku neće morati da ide onaj ko to ne želi. Donosi Srbiji efikasniju i efektivniju vojsku. Takva vojska je pruža državi mnogo bolju zaštitu nego regrutne vojske.
Vojsku Srbije u 2011. godini činiće oko 30.000 pripadnika, a planirano je da pod oružjem bude 11.000 profesionalnih vojnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Toliko poštovani slušalci za ove dokumente dana na talasima Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićevića.